Incipit oratio Ieremie profeti. Recordare Domine quid accciderit nobis in tuere et respice opprobrium nostrum. Hereditas nostra versa est ad alienos, domus nostri ad extraneos. Pupilli facti sumus absque patre, matres nostre, quasi vidui. Aquam nostram pecunia bibimus, linea nostra pretio comparavi. Cervicibus nostris minabamur, lassis non dabatur requies. Egypto dedimus manum, et Assyris ut saturaremur pani. Patres nostri peccaverunt et non sunt, et nos iniquitates eorum portavimus. Servi dominati sunt nostri, non fuit qui redimeret de manu eorum. In animabus nostris afferebamus panem nobis, a facie gladii in deserto. Pellis nostra quasi clibanus exusta est, a facie tempestatum fami. Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines in civitatibus iudam. Hierusalem, Hierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.